Вітаю з пожаданнями удалого дня. До вашої компанії долучаюся я, Світлана Колмак. І сьогодні наш розповід про драматурга, сценариста, заслуженого діяча мистецтва в Білорусі Олексія Дударова. Він народився 6 червня 1950 року у Вітебській області. Вучився у Новополоцькому професійно-технічному училищі нафтовиків. Некоторий час працював на заводі. З самого початку творчої кар'єри за ним замацавалася слава чоловіка, які вміє адлюстровувати серйозні проблеми у легких сценаріях. Таким було і його життя. На перший погляд легке, але со своїми проблемами. Слухаємо успомін Олексія Дударова, год запису 2006.
Я не Дударов, я циркун. Недзе давным-давно мой прадід закахався у дачку святара. Яна, мабуть, закахалася у яго. І, мабуть, неблагі хлопець був, тому що благословення батюшка дав на гэта. І потім, коли записували прозвище гэтага святара была Дударов, записували по господарках. І так вось пайшла галіна Дударовых. Адразу, якія пасля вайны нарадзіліся дзеці, яны ў атмасферы вайны жылі амаль усё да падлеткавага ўзросту. Таму што гэта настолькі была знакавая падзея, настолькі балючая, настолькі зачапіўшая ўсіх без выключэння, што пра яе гаварылі, пра яе ўзгадавалі. Па тых часах на вёсцы мы неяк самапасам былі. Калі ты навучыўся гаварыць, прасіць, нешта тлумачыць, калі ў цябе ёсць нейкі абутак, апрануўся і на вуліцу, і на вуліцу. Ці ў карашнік, ці на рэчку, ці дровы секчы. Майго бацьку цяжка было не паслухацца. Рамня мог атрымаць ці вяровачыні адразу ж. Ну і потым нейкая самадысцыпліна яшчэ ж існуе, якая перадаецца, можа, па спадчыні. У рэшце рэшт род Дударовых быў дысцыплінаваным заўсёды. Батька за технікам був, ніякі курси скончив ветеринарські, і у час війни він колоконій був, але в артилерійському полку. Виховати нікого нельга. Можна показати своїм прикладом, як треба жити. Ось і що. І гэты приклад у мене був з батьки у ніякій ступені, з мами, з мачехи, світла йому всім пам'ять. Яна про мене думала, може, навіть більш, ніж мій родний батько. Ну, батько ж мужчина, і він і повинен думати про своїх дітей не так, як жінка. А в яе яна засталася удавой пасля вайны, Агафя Ксенафонтовна. Мы яе ўсе звалі баба Гаша. Добры чалавек быў, і яна не дзяліла, хаця ў яе дачка ўжо дарослая была, яна перад вайной нарадзілася. Яна не дзяліла сваіх і чужых.
Літаратурнай дзейнасцю Алексей Дударов пачаў займацца падчас працы ў беларускім рэспубліканскім тэатры юнага гледача. Пісаў апавяданні, п'есы, казкі, якія ўвайшлі ў 1979 годзе ў кнігу прозы пачынаючага пісьменніка «Святая птушка». У творах пісьменнік уздымаў маральна-этычныя і духоўныя праблемы сучаснікаў, асабліва сельскіх жыхароў, пісаў пра блізкія кожнаму рэаліі.
Я думаю, што станоўчы герой – гэта чалавек актыўнай дабрыні. Ну і ўсё, што я магу пра яго сказаць. Могуць у яго быць недахопы, могуць быць памылкі, але актыўная дабрыня і праўда, якую ён нясе. Па-першае, актыўна добры і актыўна праўдзівы. І як ні круці, калі вось гэтыя два патрабаванні ты не будзеш выконваць, нічога не атрымаецца. Атрымаецца схема ці атрымаецца казачка, у якую ніхто не паверыць. Гэта не так проста, дарэчы, зрабіць, каб чалавек быў актыўна добры і актыўна праўдзівы. Так вось гэты актыўна праўдзівы чалавек, яго, я лічу, павінна быць дзівізам, што праўда бывае адна. Калі іх дзве, адна з іх хлусня. Тэатр, творчасць калектыўная. І драматург гэта першы звяно ў гэтай складанай творчасці, які пачынае гаворку пра праблемы, пачынае гаворку пра чалавека, пра некія складаныя сітуацыі, якія ў жыцці, пра вайну, пра мір, пра ўсё. Ён пачынае гаворку. Потым яе падхопліваюць рэжысёр, мастак, кампазітар і асабліва акцёры. І яны таксама маюць права выказвацца па гэтых жа самых праблемах, але што абавязкова павінна быць, што гэта ў адным кірунку павінна ісці. Куды аўтар, туды і тэатр. Ну а калі адбываецца наадварот, што аўтар ні сном, ні духам, як кажуць, а тэатр зусім наадварот, ну так гэта проста ўжо тэатр тады выказваецца, аўтара і не было. А калі тэатр ўжо ну, паслядоўны, таслонна аўтара паўтарае, таксама адкрыцця няма. У кожнага свая душа і у кожнага свая думка. Вельмі добра, калі яны супадаюць, тады можа шмат чаго адкрыць у гэтай бяседзе. Ну а калі глядач выйдзе з глядзельнай залы ці з кінатэатра трошкі дабрэйшым, Хотя б, ну, не на весь час своего життя, але хотя б, ну, на один день. Я лічу, что я своей мэты досягнув, и я шмат чего зрабіў. У яго пачала працаваць душа. Вот еще что, трэба сказать. Мэта літаратуры и мэта мастацтва примушать человечую душу активно працаваць. Рабіць усё для того, каб яна жила, каб яна была живая, каб яна дзейнічала, каб яна звязывалася с іншими душами, с іншими людьми, каб не драмала. Звернуть увагу на нечто. Але галовное вось гэта, як мне здаецца. Тут можна до гэтага ісці, до абуджэння гэтай душы рознымі шляхами. Только один шлях забаронены, гэта паучанне. Глядача ён чамусьці не вельмі гэта любіць, калі яму кажа, что ты дрэнны. У яго адразу пратэст. А ты які? Ну, скажи ему, и я дрэнны, ну, усе мы дрэнныя. А вось калі асцярожна так, что мы не дрэнныя, мы добрыя. И ты добры вельмі. Але мы недосканалыя. Іншым разам, ну, не ўсё бачым. Іншым разам крыўдзім, походя один одного. Вот гэта мэта. И калі такое отбывается, сустракаюсь с глядачами, и твары робятся цяплейшими, я тады рады, можно сказать, и вельмі шчаслівы, як аўтар. Драматур, мне здаецца, и мастацтва не павінна адказваць ні на якія пытанні, тому что яна не адкажа. И потом гэта справа іншых. А вось ставіць пытанні, можа, уперадзе того, як людзі іх адчуюць. І таму ставіць гэта намного важней, мне здаецца. Таму што паставіш ужо пытанне, ты сам таго хочаш ці не хочаш, пачынаеш на яго адказваць. Магу сказаць, што я не ставлю сабе ніякіх задач. Я не хачу, калі пішу, людзей не засмуціць, ну і тым больш не хачу іх расшмяшыць. Просто я сачу за характарамі, якія у мяне фарміруюцца, сачу за іх паводзінамі, толькі і ўсяго. А ставіць сабе такую задачу, ну і потым што казаць? Жыццё яно таксама неадназначнае. Ось калі ўжо сумна, дык сумна, а калі весела, дык весела. Усё нешта перамешана, і вось з'явіўся жанр трагікамедыя. Здаецца, адно адмаўляе другое, а тым не менш гэта ёсць. Я пішу, як мы можа заўважылі, пра людзей даволі сталых, калі не старых, старых зусім, у тым жа вечары, ды ў тых жа у белых росах. А ось, конечно, аўтабіяграфічнае ёсць, таму што я нарадзіўся ў вёсцы Кляны. Там былі вельмі цікавыя людзі. Вельмі. Характары просто цікавыя. Яны, па-першае, былі ўсе добрымі. Ну, розныя яны былі, яны маглі памыляцца, маглі злавацца, мабыць, але такая ўжо аснова іх, глеба душэўная, яна была вельмі добрая. Ну, былі і добрыя, і трошкі дзівакаватыя. І шмат што, канешне, адтуль, з таго жыцця, недзе, сярэдзіна 50-х гадоў. Таму гэта можна лічыць аўтабіяграфічным. Ну, а шмат што, канешне, прыдумана. Просто вось так не было, але так магло быць. Мне хацелася, каб так было. Вось каб быў такі чалавек. Ці вось, каб ён дзейнічаў менавіта вось так.
Значнае месца ў творчасці драматурга займала тэма вялікай айчыны вайны. Сапраўднай падзеяй у тэатральным жыцці другой паловы 80-х гадоў стала п'еса «Радавыя», у якой пісьменнік узняў пытанне, чым была вайна для кожнага радавога яе ўдзельніка. Твор у 1984 годзе быў адзначаны прэміяй Усесаюзнага ленінскага камсамола, а праз год дзяржаўнай прэміі СССР.
Сказаць, што я чакаў такога вялікага поспеху ад гэтай п'есы, то сапраўды амаль кожны трэці тэатр уключыў яе ў свой рэпертуар, і яна цяпер ідзе, ну, ва ўсіх, мабыць, вялікіх гарадах Савецкага Саюза. Сказаць, што я чакаў, гэта наўрад, таму што я працаваў толькі для акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Вельмі адказная гэта справа пісаць пра вайну, якая ўжо і так даўно была, і зусім недаўна. Усё напісаць так, як было, я не мог, таму што я там не быў на гэтай вайне. Мой бацька ваяваў ад пачатку да канца. Псіхалогію нашага савецкага чалавека, псіхалогію славянскага чалавека у гэтай страшэннай трагедыі, якой была мінулая вайна, думаю, што мы ось тут самае галоўнае не парушылі, і мы яе раскрылі шырока і глыбока. Ну і гэта атрымала, як вядома, высокую ацэнку і дзяржаўная прэмія СССР, ну і водгукі самыя галоўныя гледачоў. Усё, што я пісаў да рэдавых пра вайну, ці так асцярожна дотыкаўся да гэтай тэмы. Гэта ўсё быў вось такі, калі можна сказаць, былі такія прыступкі да гэтай п'есы, да радавых. Я вучыўся пісаць пра вайну. Перад тым, як сесці пісаць радавыя, я сеў пачытаў некалькі разоў Васілія Цёркіна. Паэму пра байца, і, дарэчы, вось ад Васілія Цёркіна гэта паэма пра байца мне падказала і назву спектакля «Радавы».
Па сцэнарыях Алексея Дударава знята 16 фільмаў, у тым ліку знакамітыя «Белыя росы» у 1983 годзе, «Восеньскія сны», «Брэсцкая крэпасць». У 2002 годзе за сцэнарыі фільма «Белыя росы» пісьменнік атрымаў прэмію Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі ў галіне літаратуры і мастацтва.
Я ходил по белу свету, знался с умными людьми.
Речь у тем, что сапраўды там у гэтым фильме Добролюбовском. Да речи, Игорь Михайлович у гэтым фильме отповедая своему профессору. Добро и любовь. Вот там неким чином закодовано багато добра и любові. Я не разумею яго поспеху. Я казаў не адзін раз, што калі хачу некаму спадабацца, кажу, што я аўтар сцэнарыя «Белая роса», это сапраўды так, таму што гэта ўсе ведаюць.
Сашку, жініць яму надо. Валет! Взять!
Не трогай валет! Пошёл вон! Пошёл вон! И сдохни!
Да, да, сейчас он тебе и сдохнет. Он тебя переживёт. Ну, с Богом!
Поехали!
Ну, конечно, вальвалет у некого из наших соседей был. У нас вальвалета не было, але это минушка собачья с кляном.
Тимофей, что с нашим балетом сделалось?
Это он и жизни радуется. Жить будете на балконе.
Вроде сдох.
Как и сдох. Уже?
С тешченной настойкой это факт был, ну, не у таким уже развитии. Але я ведаю, што адны з маіх аднапалчан, калі я служыў, жыў, іх запалохалі, што выдавалі шпірт, там кантакты пацяраць. Але, ну, каб не балаваліся хлопцы, іх папярэдзілі пра тое, што глытнеце і капыты адкінеце. Канешне, гэта проста палохалі. Ну, хто гэта дасць атруту салдатам? Потым жа адказваць за гэта давядзецца. Аднак яны паспрабавалі, праверылі на сабаку, а той перапіў. Таму што рэдка. Яны пабеглі ў санчасць, там спыталіся, што яны пілі. Яны сумленна сказалі, не ведаю, што з імі там рабілі, але таке было. І ў светлай памяці мой бацька таксама цешчану настойку яе нейкім сваяком спрабаваў.
Глянь, балет! Смотри! Бездельник! Да он просто напился! И заснул.
Вот это отливай.
А мы с тобой на клизмы согласились. Зря только водку перевели. Пошли, там чуток осталось, допьем.
Алексей Дударов – заслуженный дзеяч мастацтва в Беларуси. Сучасную драматургию немагчыма уявить без его творчасці. Усё написанное, поставленное и экранизованное Дударовым уваходить у «Золоты фонд белорусского мастацтва».
Мне у тебя просить. Только осталось спасибо тебе сказать. За то, что родился, за то, что мучился, радовался, плакал, за все. Пошли нашим детям тепла и света. Согрей их. На земле нет жизни без тебя. Спасибо тебе. Спасибо.